sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa saalama fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba.
Akka bultoonni hordoftoota keenyaa kan oduu irraa sinageessu annu Gusuu Taamireeti. Walga'ii tokkummaa mootummootaa New York tti gaggeeffamaa jiru irratti edda galgala Itoophiyaa fi Soomaaliyaan waa'ee waldhabdee isaan gidduu jiru hooggantoota addunyaa gumii kanarra jiraniif ibsaniiru. Jalqaba kan dubbatan muummee ministeeraa Soomaaliyaa Hamza Abdii Barre Naataan biyyi isaanii Itoophiyaa irraa balaa hamaatu itti aggaabamee jira. Sunis kan ta'e jalqaba waggaa kanaatti Soomaaliland waliin waliigaltee ulaa galaanaa argamsiisuuf mallatteessuu isheetiin jedhan. Waliigalteen sun ifaa ifatti tokkummaa biyya kootii sarba waan ta'eef hooggantoonni addunyaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhatan jechuun gaafataniiru. Sababa ulaa galaanaa argachuu jedhuun qaama biyya kootii tokko qabachuudhaaf yaaluun seeraan ala qofa osoo hin taane barbaachisaallee miti jedhan muummee ministeeraa Soomaaliyaa Hamza Abdii Barre. Karaa Itoophiyaatiin gumii tokkummaa mootummootaa kanarratti haasaa kan dhageessan ministeera dantaa alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee turan. Isaanis haasaa dhageessaniin haasaa muummee ministeeraa Soomaaliyaa kana fudhatama dhabsiisanii naannoon sun gocha shiftoota galaanarraa walitti bu'iinsa akkasumas sochii seeraan alaa bifa adda addaaf saaxilamaa ta'uu tuqanii hanqinni tasgabbii bishaanirraa kan naannichaa fi galaana diimaa fi akkasumas garba hindi Itoophiyaatiin dhimma baay'ee yaaddessuudha jedhan. Sanarraa kan ka'e uummata miiliyoona 100,000,020 ol kan qabdu Itoophiyaan garba hindi qabee haga galaana diimaatti sochiin bishaanirraa tasgabbaa'aa ta'e jireenya keenyaaf murteessaadha jedhan. Waliigalteen Soomaaliilaandii waliin taasifamee haala poolitikaa Soomaaliyaa keessaa kan wal qabatedha kan jedhan ministerichi kaayyoon keenya waliin guddachuu ta'us tuqanii waliigalteewwan wal fakkaatas biyyoota biraatiin mallatteeffameera. Mootummaan Soomaaliyaa isa kana maaliif gara dubbiitti akka jijjiiru sababaan hin jiru jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa dhaabbata maallaqa addunyaa IMF haala liqa doolaarii biiliyoonii 3.4 gadhiifamu irratti xiinxala dinagdee isaanii kaleessa xumuruu dhaabbatichi ibsee jira. Xiinxalli sun adeemsifame jechuun Itoophiyaan ammaaf doolaara miiliyoonii 300 fi miiliyoonii 45 akka gadhiifamuuf dandeessisa. Bulchiisi olaanaa yookiin boordiin IMF torbanneen dhufu keessa raggaasuun akka itti jiru kan ibse oduun kun murtee IMF kanaa baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa gammachuun simachuusaa ifa godheera. Baankichi akka jedhetti doolaarii biiliyoonii 1.29 Itoophiyaadhaaf gadhiifameen dabalataan xiinxalli ammaa kun fudhatama yoo argate Itoophiyaan doolaara miiliyoona 300 fi miiliyoona 45 dabalataan argatti jechuudha jedheera. Waliigalteen amma jedhame kun kan irra ga'ame gareen IMF Finfinneetti fulbaana 17-26 bara 2024 darbe kana riifoormii dinagdee Itoophiyaan eegaltee hammam lafarra bu'eerasa jedhu ergii xiinxaleen booda ture. Hoogganaan garee Hizballaa Hasan Nasrallaa tarkaanfii haleellaa xiyyaara Israa'el kaleessaa irratti fudhatteen taajjeeffamuu isaanii gareen kun mirkaneesseera. Gareen Hizballaa ibsa baaseen Hasan Nasrallaan wareegamtoota garee keenyaa kaanitti makamaniiru jedheera. Hizballaan diinota isaa irratti waraana eebbifamaa ittiin jedhu gaggeessuu akkasumas paalistiiniin deeggaruu itti fufaa jedheera. Hasan Nasrallaan garee Hizballaa waggoota 30 oliif kan hoogganan naa ta'u waraana Israa'el waliin torbaniin darbaniif gaggeeffamaa jiru keessatti Israa'el adda durummaadhaan nama galaafachuu barbaadu keessaa isaan jalqabaa turan. Hoogganaan Hizballaa kan ajjeefaman waajjira isaanii giddugaleessaa Dahiyyee bakka jedhamutti kibba Beerutitti argamutti wayitaa maree irra jiranitti haleellaa xiyyaara sirriitti qiyyaafatee rukutamuu isaaniitiin ta'u humni waraana Israa'el addeessee jira. Ministeerri Fayyaa Lebanon akka jedhetti tarkaanfii Israa'el sanaan namoonni 6 ajjeefamanii 91 muummadoo ta'uu ibsee jira. Ministeerri Ittisaa Israa'el dabalee akka jedhetti haleellaa xiyyaara sanaan Nasrallaan dabalatee Ali Karki kan jedhaman hoogganaan garichaa damee kibbaasii ajjeefamaniiru. Iraan gama isheetiin qondaalli waraanaa ishee tokkos haleellaa xiyyaara sanaan ajjeefamaniiru. Dhumarratti Hurricane Helene kan jedhamu obomboleettiin hamaa lubbuu namoota hedduu fi qabeenyaa biiliyoonaan lakkaa'amu mancaasuun uummata miiliyoona 3 ta'u ibsaa malee hambisuusaa kutaa Floridaatti oduun argame addeessee jira. Sa'aatiitti kiiloomeetirii 225 kan fiigu bubbeen bishaaniin makate kun Florida, Georgia, Carolina, Lamani fi Tennessee bala kana kakkabsiise bala bomboleetti Amerika gara kibbaa fi kibba giddugalaatti qaqqabe kanaan namoonni 44 du'aniiru. Balaan bomboleetti kun qabeenya dollari biiliyoonii 15 haga biiliyoonii 26 ga'us utuu hin barbadeessin akka hin oolle ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma gara qophii keenyaafanitti isin ceesisna.
Waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensa hojii raawwachiiftuuf ajajaa waboo godina walakkeessa duraanii Sanyii Nagaasaa ajajaa waraanaa dhaabichaa Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa irraa adda bahuu isaanii beeksisan dhaabilee miidiyaa murtaa'an waliin bakka adda bahee hin beekamne irraa haasaa bilbilaan taasisaniif akka Sanyii Nagaasaa ta'an of ibsan wal dhibdee naannoo Oromiyaa keessa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaaf yoo mootummaan qophii ta'e qophaa'aa akka ta'an beeksisanii jiru. Dhimma kanarratti gaa'ee Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa irraa deebii argachuuf yaalii VOA taasise yeroodhaaf hin milkoofne. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu waboo keessaa tokko ta'uuf baatii muraasa dura hoogana waboo zoonii giddu galeessaa ta'uu isaanii kan bilbilaan miidiyaaf ibsan maqaa qabsoo Jaal Sanyii Nagaasaa jedhamuun beekamuuni.
Ani Sanyii Nagaasaan jedhama. Duraan ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galaati. Amma immoo koree hojii raawwachiiftuu abaaboo.
Obbo Sanyiin ibsa kana yeroo kennan bakka jiran hin ibsine ibsi barreeffamaa fulbaana 15 bara 2017 abaaboo godina giddugaleessaarraa ba'e jechuun miidiyaa hawaasaarra faca'e kan isaan baasan ta'uu mirkaneessanii ibsa kanaan booda ajajaa waliigalaa waboo maqaa qabsoo Jaalmarroo Dirribaarraa hooggansa hin fudhadhu ka jedhuuf qabiyyee ibsichaa innaa tarreessan.
Dhaaba seeratti bulmaataa dambii tokkollee hin qabne badiyyoo dalagame. Seeratti wal sirreessantu jira, heeratti wal sirreessantu jira. Dhaaba kana hin qabne namtokkeedhaan deemu akka hin dandeenye hubannee waan arginee fi gara heeraaf seera dhaabaatti deebinaa badin dalagamu heeraaf seera wal sirreessinaa heeraaf seera wal qajeelchinaa. Kanaaf jecha kabaja uummata Oromoo, safuu uummanni Oromoo, aadaa uummata Oromoo eegne, duudhaa uummata Oromoo eegneeti uummaticha keessa sochoona. Kanarra ka darbe seeraan itti gaafatamuu danda'uu qaba. Kanaaf heeraa fi seera korri saba bara 2017 tumeen bullee wal bulchinaa. Kanaaf obbo waliin akkaataa kanaatiin socho'uus hin dandeenyu, badii inni dalaguus isa faana raawwachuus hin dandeenyu, boru itti gaafatamni, seeraas itti gaafatamni, seenaas hin jira. Kanaaf akkaataa kanaatiin dhaaba namtokkee faana socho'uu hin dandeenyu. Maqaa jedhuun ibsa baafnee ibsa sana keessatti egaa dhaabuma isa ganamaa abaaboo. Waraanni bilisummaa Oromoo damee dhaabicha yookaan immoo tarsimoo dhaabichi qabatee jiru keessa isa tokko hoogganaa waliigalaa kan jedhu garuu si'aachi uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo bakkee garaagaraa jira waliin mari'annee yeroo gabaabaa keessatti hoogganaa waloo filanna. Kanaaf har'aan booda abaaboo oboon bakka nuun bu'uu ibsinni waan inni baase hundumtiyyuu nuun bakka hin bu'uu maqaa jedhu sanaanii ibsa kana baafnee jira.
Obbo Sanyiin itti dabaluudhaan marii karaa nagaafis qophii ta'uu eeraniiru.
Karaa nagaa kan jedhu suni egaa sagantaa siyaasa dhaabaa keessatti adda bilisummaa Oromoo ibdee mootummaa Itoophiyaa waliin qabu karaa nagaa furuudhaa fi yeroo hundayyuu ni carraaqaa jedha. Dura iyyuu jechuudha. Sagantaa siyaasa keessatti lafa taa'ee heera keessatti lafa taa'eera jechuudha. Kanaaf mootummaan karaa nagaan waliin haasa'uudhaa fi akka silaatii heeraa fi seera argitee jiruutti argitee nufaana haasa'uudhaan mootummaan qophii yoo ta'e. Akkuma sagantaa dhaabichaatti iyyuu adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa rakkoo mootummaa Itoophiyaa waliin furachuudhaaf balballi isaa banaadha. Kan keenyas banaadha. Mootummaan balbala isaa banata taanaanii karaa nagaa mootummaa faana haasa'uudhaaf qophiidha. Kanammoo nuti ibsa kana baasatoon ta'in sagantaa siyaasa dhaabichaa gubbaa jira jechuudha. Akkamitti mari'annaa, eessatti mari'annaa, eenyu waliin mari'annaa, qaama kamtu agartee marii sana irratti qooda fudhata sana innuma marii sana jalqabne irratti haasofna karoo karaa nagaa rakkoo kana furuudhaaf mootummaan Itoophiyaa rakkoo kana furuuf balballi isaa banaa yoo ta'e keenyas balballi banaadha jechuudha.
Obbo Sanyiin miidiyaalee muraasarraa bilbilaan gaaffilee dhiyaataniif bakka eessa akka ta'e hin ibsamne irraa kan deebii kennan yoo ta'u kan haala kana mijeessan qaamoliin mootummaa dhimmicha laalchisee yaadi kennan hin jiru. Sagaleen Ameerikaa addatti obbo Sanyiirraa odeeffannoo dabalataa argachuu hin dandeenye. Ibsa isaanii irratti ammatti mootummaa waliin marii jalqabdan jira jechuun ka gaafataman obbo Sanyiin yeroo deebisan.
Ammatti hariiroo mootummaa waliin quunnamtii jalqabne hin jiru.
Dhimma kana laalchisuun hoogganaa waliigalaa waboo Jaalmarroo Dirribaaf waahillan isaaniirraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyoota erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2010 aangootti dhufanii gara biyyaatti deebi'an abaaboo irraa cituun gara qabsootti seenan keessaa isa tokko. Waboof mootummaa Itoophiyaa gidduutti mariin marsaa lammataa eebila bara 2015 waxabajjii bara 2016 Tanzaaniyaa keessatti geggeessames bu'aa malee hin milkaa'in hafee jira. Dhaabbilee mirga namoomaa gama biraatiin wal dhibdeen kun karaa nagaa akka furamu waamicha dhiyeessuu itti fufaniiru. Komishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa gabaasa nuusa waggaa roobii darbee fulbaana 15 baaseen haala mirga namoomaa naannolee wal dhibdee Itoophiyaa keessatti mul'atu laalchisee dhiittaan mirga namoomaa naannolee kanneen keessatti mul'atu yaaddoo ta'ee itti fufee akka jiru agarsiiseera. Kun torbanitti guyyaa sanbataa kan dhiyeessin qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii har'aa keessatti fiilmiin dookumentarii Ateetee Ayyaana Hawwootaa jedhu kan Ateeteen gama sirna gadaa Oromoo keessaa tokko ta'u agarsiisu kabajaaf gahee dubartoonni uummata Oromoo biratti qaban mul'isu jedhame dhiyeenya Finfinneetti agarsiisameera. Qopheessaan fiilmii dookumentarii kanaa Injiinar Yoobsaan Kadir sagalee Ameerikaaf akka himatti guddaa sadarkaa addunyaatti bu'aa buusuu danda'an sababoota adda addaan dagatamaa jiran dhaloota yaadachiisuuf bakkatti deebisuu beeksisuun barbaachisaadha jedhe. Katsaayee Daamxoo Torbee nu gabaaste kuno.
Sagaleen isii hiikaa qaba. Guyyaa araaraa baate mararoo rabbiyyoo jetti araaraa baateetti. Karaa fiduu rabbi araaraan diduu rabbiyyoo jetti. Rabbiin kadhachuun jaba madaffaarii namaallee isaan nu laaffisi jechuu isiiti. Hunda hin qabdu.
Deettuu ta'ee hojjadhee dubartii deettee daa'ima qabdu kana keessatti sirna qanafaa beeksisuu barbaanne dubartiin takka deettee hamma ji'a jahaatti mirga dubartoota kaawwanii olii qabdi piraayoritii qabdi dursa kennamaa fi kabaja deettuun qabdu agarsiisuu barbaanne.
Fiilmiin dookumentarii Ateetee Ayyaana Hawwootaa jedhu kan sirna siinqee irratti xiyyeeffatu tibban magaalaa Finfinneetti hawaasa bira qaqqabee jira. Fiilmiin dookumentarii kun sirna gadaa fi hawaasa Oromoo keessatti dubartoonni ga'ee isaan qaban falaasamaa fi duudhaa Ateeteen qabu kan mul'isudha jedha qopheessaan fiilmii kanaa Injiinar Yoobsaan Kadir waabee.
Sirna siinqee kana keessatti akka yeroo riisarchii dookumentarii kana hojjannu riisarchii godhaa ture illee akka mataa kiyyaatitti akka dhagayaa guddatellee jira kan argaa guddatellee jira amma yeroo argitee jiraatte mirga dubartootaa jedhamee yookaan ammoo maartii eetifaa jedhamee kan kabajamu addunyaa irratti argina. Seena keessatti illee Ateetee kana keessattuu mirga dhala namaa yookaan mirga dhiiraallee kan kabajisu dubartoota ta'ee arge yookaan sirna siinqee kana yoo dhiirrillee miidhame. Yoo lollillee bu'e yoo sirni waaqaallee dabe hawwata siinqee fitu sirna kana furaa jecha. Kana jechaan mirga dhala namaa hundayyuu hawwata siinqee yookaan haadha siinqee yookaan ammoo siinqeetu furmaata laataa jecha argee jechuudha. Waan addunyaan illee argitee itti fayyadamuu irraan malu haadha jechaan maal akka ta'e namni hunduun beekaa amantii kan keessatti haadhaaf iddoon guddaan kennamaa Oromoon illee akkasuma. Haadha siinqee kabajaa guddaa wayyooma guddaa kennaa fi yeroo dhaga'u yeroo tokko maal jedhanii Dr. Muhammad namoo qorannoo sirna gadaa keessaatii siinqee irratti illee qorannoo taasisan maal jedhanii haati siinqee yookaan ammoo dubartiin takka sagalee kuffisuu fakkeenyaaf nama dhibbaa keessaa namni sagaltamii sagalii waan tokko yookaan ammoo namni sagaltamii sagalii kuffisuu yoo kennee dubartiin yoo waan kana dhiisaa wanti kun hin ta'u jette. Kuffisuu dandeetti dubartiif iddoon guddaan kennamu akkuma jirutti jechaadha Oromoo keessatti.
Ateeteen qaama sirna gadaa ta'e kun safuu fi aadaa keessumaayyuu immoo kabaja hawaasni Oromoo dubartiidhaaf qabu daran kan agarsiisudha kan jette immoo fiilmii dookumentarii kana keessatti taatoo ijoo ta'uudhaan kan dalagde Halimaa Abdulshakuridha.
Ateetee jechuun nagaha. Ateetee jechuun dubartiidha. Ateetee jechuun sirna dubartii mirga ofii ittiin eegsistu keessaa tokko. Kuni aadaa nu fayyadu, aadaa dubartii cimsuu, aadaa mirga dubartii eegu kan addunyaan waggootaas dhihoo kanatti mirga dubartii eegamuu qaba jedhaniiti haasaan osoo hin taane durirraa kaasee yeroo sirni gadaa jalqabeerraa kaasee dubartoonni kennaa waliin kennaa kan mirga isaan ittiin eegsifataa jiran waan ta'eefi jenereeshinii fuulduraas aadaa akkanaa akka qabnuu fi akkasumas jireenya isaanii keessatti akka itti fayyadamaniif jennee bifa seenaatiin bifa dookumentariitiin kennee.
Haati siinqee qananii damissee dubartiin siinqee qabattee baatee jechuun ennaa ibsan.
Ateeteen dubartii dhiiraan ateeteen jedhani durbaan atee shamarranii ateeteen jedhani ateetee garaagarummaan isii maalii shamarrantu jira haga gaa'ela ijaarattee heerumtee mana godhatteetii jettuuf durba jedhanii dhiira shamarran jedhanii dhiira jedhan dhiirti ateeteen jedhamtu dhiirri dargaggoo manguddoo yookiin abbaa manaati jedhama. Ateeteen dubartii haadha siinqeeti. Haati siinqee haadha araaraati. Haadha nageenyaati. Haadha guyyaa falaati. Haadha guyyaa rakkooti. Guyyaa rakkoo isii waaman rakkoo jiru baaftee laaltee araarsitee waan biyyaallee yoo ta'e waan abbaa dhuunfaa maatii wadhabillee yoo taate baatee araarsitee nagaa buuftee galti. Ateeteen ta guyyaa caamaati. Ta guyyaa rakkooti.
Fiilmiin dookumentarii waggoota lamaa oliif hojjetamaa ture tibbana eebbifame kun qorannoolee garaagaraa bu'uura taasifachuudhaan hawaasa sirnicha har'allee jiruuf jireenya isaa keessaa tokko taasifatee ittiin jiraaturraa kallattiidhaan hirmaachisuun kan hojjetamee fi dhaloonni har'aaf boruu Oromoon aadaa seenaa duudhaaf safuu akkamii akka qabu barsiisuudhaaf caalmaattis akka irratti hojjetamuuf ka'umsa guddaadha jedhan itti aanaan biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Daraaraa Katamaa.
Egaa ateeteen qaama dhaabbata sirna gadaa keessa jiran keessaa isa tokkodha. Ateeteen haadholiin keenya abbootiin keenya toostaatti araaratti kadhatan gaafa waa jalaa bade gaafa roobni roobuu fuudhee gaafa rakkatan kan itti waaqa kadhatan akkasumas immoo gaafa waraanni namaaf nama gidduutti yookiin immoo saba gidduutti yookiin immoo gaafa waraanni ka'ee haala qabatamaa jiru keessatti kan ittiin araara buusan haadholii siinqee yookiin immoo siinqeen gidduu galtee. Siinqee ishii ol qabdee jennaan waraana ni dhaabate ateeteen kanaa jechuudha.
Namoota fiilmii dookumentarii ateetee ayyaana hawwataa jedhu kana keessatti qooda fudhatan keessaa injiinar Abdiisaa Baancaa isaan tokkodha.
Ateete addunyaa taata. Yeroo ammaa addunyaa keessatti abbaa jabaateetu of ta'eetti gara addunyaa ba'a. Sirna qaban, aadaa qaban, safuu qaban, seera qaban irra addunyaatti uummata biraatti agarsiisuu qofa osoo hin taane dhalootatti dabarsuudhaaf bifa dookumentariitiin, bifa barreeffamaatiin, bifa kitaabaatiin, bifa gara teekinooloojiitti fiduudhaan dhalootaaf dhalootatti darba.
Ateeteen dubartii kan ibsitu yoo ta'u, siinqeen immoo kabaja dubartummaa ibsa kan jedhe qopheessaan fiilmii dookumentarii kanaa injiinar Yoobsan Kadir egereessa ateetee irratti hojii bal'aa hojjechuudhaaf karoora akka qabu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaa. Uummata Oromoo biratti yeroo ammaa barii birraatiin wal qabatee yeroo ayyaanni adda addaa itti kabajamudha. Irreecha dabalatee jechuudha. Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa urgaa yeroo kanaa akka qabaatu gochuu yaalleerra. Ayyaana ayyaana aadaa aadaa akka hin urgaa'u Caalaa Bultumiin jalqabna.
Andu Alem Gosa Albemasa Tibbana kana baase keessatti sirba abbaa gadaa jedhu qaba. Yeroon kan irreechaati, yeroon kan baagadaati.
Dangataran
mari e barbade
mete chansi mate
odi e oro meza
abadu nabia
odu mama bazadi
isu matambe
odu mata bazadi
biru maji wama
biru maji tama
bir basman wama
biru
maji tama michi randu kanguru kuru pirataru arkala kae rena manu kuru sinaroni gadanjire nya witu mabu mama oromduri matakaro ma bikum sigetu lamo oromduri matakaro ma bikum sigetu lamo oromduri matakaro ma bikum sigetu lamo dangataran
mari e barbade
mete chansi mate
odi e oro meza
abandu nabia
odi mama bazadi
isu matambe
oro mata bazadi
biru maji wama
biru maji tama
bir basman wama
wama
michi safadada itni gudat ate sadate barumti yugadala angobjede ate sendu tagankenne pudata gadisome ite sedru gadarakku purata gadisome ite sedru gadarakku purata gadisome ite sedru gadarakku purata biru maji wama
biru maji kama
bir basman wama
Arundo Fajirtan Sagali America, Saganta Fanoromo, Kopi, and Namanda Musicati. Iyasi Nisi, Sirba Yerodani, Walsimatuda, Nitire, Me Hadi Chifnuka, Iyasi.
Yole, Yole, Kotio, Jena,
Yole.
Yole na vitamore
Yole
Yole na fadikati
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.
Yo le na